ગરી રેકો યેથરુમે અઝાતુછું રાજોકાયાને યેસાગને બુન્યાથ્યાને માઈસોર મેચરાગરી હિમનાકં થેમાનરનેન હાયસ્તાને ադրբեջանն ու ռուսաստանը համաձայնել են փորձագիտական յենթախմբեր ստեղծել բեռնափոխադրումների եւ դրանց անվտանգությունն ապահովելու համար մոսկվայում ավարտվել է փողվարչապետերի առաջին հանդիպումը հազարավոր ձերբակալվածներ եւ կոշտ ճնշումներ ռուսաստանում երկրով 1/3 չափատն է ցուցարարները փողոց են դուրս եկել անդիմադիր ալեքսեյ նավալնուն ազատ արձակելու պահանջով հայաստանում անդիմադիր 17 կուսակցությունների շարժումը խոստանում է ակտիվացնել պայքարը նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի համար ազատության հյուրն է հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կրկին պատրաստվում են համատեղ զորավարժությունների որքանով են անկեղծ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Անկարայի եւ Բաքվի հավաստիացումները հարցազրույց թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ մինչ այս թեմաներին անցնելը սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին դուրերը Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը համաձայնել են փորձագիտական յենթախմբեր ստեղծել բեռնափոխադրումների, դրանց անվտանգությունն ապահովելու, ինչպես նաև վերահսկողությանը վերաբերող հարցերով։ Մասնագետների առաջին երակողմ հանդիպումը ըստ հաղորդագրության պետք է կայանա առաջիկա օրերին, մինչև փետրվարի 5-ը, նշված է Հայաստանի կառավարության հայտարարության մեջ։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել երեք երկրների փողվարչապետերի Ալեքսեյ Օվերչուկի, Շահին Մուստաֆայևի և Մհեր Գրիգորյանի միջև 3 Մոսկվայում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են մասնագետների յենթախմբեր ստեղծել երկաթուղային ավտոմոբիլային եւ համակցված փոխադրումների դրանց ապահովման այդ թվում անվտանգության սահմանային մաքսային սանիտարական եւ այլ տիպի հսկողության հարցերով յենթախմբերի ձևավորումը նախատեսվում է ավարտել մինչեւ փետրվարի 2-ը հայտարարել է Հայաստանի կառավարությունը առանց հավելյալ մանրամասների Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարար Յունուս Էմրե Կարաոսմանոğlu-ի հետ եւ քննարկել ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերը ընդգծել են այս ուղղությամբ ջանքերն ավելացնելու, մասնավորապես համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարարը աղդամեր ժամանել 3 Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի բացմանը մասնակցելու։ Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցները կրկին փողոց են դուրս եկել նրան ազատ արձակելու պահանջով։ Իրավապահները զանգվածային ձերբակալություններ են իրականացնում։ Կեսօրն անց արդեն ոստիկանության տվյալներով երկրով մեկ բերմաներ ենթարկվել ավելի քան 600 մարդ այս պահին ըստ հաղորդումների։ Ձերբակալվածների թիվն անցել է 3000-ից, նրանց թվում է նաև Նավալնու կինը՝ Յուլիան։ Մայրաքաղաք Մոսկվայի կենտրոնում առավոտից ոստիկանները հավելյալ ուժեր են կենտրոնացրել, քաղաքային իշխանություններն էլ փակել էին մետրոպոլիտոնի 7 կայարաններ, ինչպես նաև արգելափակել մուտքը հրապարակներ, որտեղ ցուցարարները նախատեսում էին բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Կրեմլի կողմից քննադատը ձերբակալվել է շաբաթներ առաջ իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կարգով չտեղեկացնելու համար։ Իրավապաշտպաններն ու արևմտյան կառույցները քաղաքական են որակում Նավալնու և նրա աջակիցների դեմ հետապնդումները։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մանկության ընկերը միլիարդատեր Արկադի Ռոտենբերգը հայտարարել է, թե ինքն է Սևծովի ափին կառուցված շքեղ առանձնատան սեփականատերը, որի մասին Ալեքսեյ Նավալնու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը վերջերս ֆիլմ հետաքննություն էր հրապարակել։ Այլևս գաղտնիք չէ, որ ես եմ այդ գույքի տերը, ասել է Ռոտենբերգը, ով Պուտինի շրջապատում է դպրոցական տարիներից եւ այսօր համարվում է Ռուսաստանի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը միջդեռ պնդում է, որ Գելենջիկում կառուցված դղյակն իրականում նախագահ Պուտինին է պատկանում, այս մասին հետաքննությունը համանցացում դիտել է 100 միլիոնից ավելի մարդ։ Բելարուսի դատախազությունը կարող է արգելել սպիտակ կարմիր սպիտակ դրոշները, որոնք դարձել են ընդդիմության եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ բողոքի խորհրդանիշներից մեկը։ Իրավապահները պնդում են, թե այդ հարցով իրենց են դիմել ավելի քան 100 շարքային քաղաքացիներ։ Նրանք մեզ խնդրել են արգելել դրոշի գործածումը դատական կարգով, հայտարարել է դատախազության ներկայացուցիչը Բելարուսի պետական հեռուստաընկերության եթերում պարզաբանելով, դիմումատները կարծում են, որ այդ դրոշը նույնացվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Բելարուսի օկուպացիայի հետ։ Անդիմությունն իր հերթին այս նախաձեռնության դեմ ստորագրահավաք է սկսել համացանցում, որն միացել է ավելի քան 20,000 մարդ։ Բելարուսում բողոքի ցույցերը չեն դադարում օգոստոսից, երբ նախագահական ընտրություններում 6-րդ անգամ անընդմեջ հաղթող ճանաչվեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Անդիմադիրները, ինչպես նաև արևմտյան մի շարք երկրներ, քվեարկության արդյունքները չեն ճանաչում, վարչակազմին մեղադրելով զանգվածային կեղծիքների եւ ընտրախախտումների մեջ։ Ալեքսեյ Նավալնին առողջապահության համաշխարհային գազմակերպությունը, Բելարուսի ինդիմությունն ու կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարող Գրետա Թյունբերգը կպայքարեն այս տարվա խաղաղության Նոբելյան մրցանակի համար տասնյակ այլ մրցակիցների հետ։ Տեխնատուների անունները մինչև վերջին պահը պաշտոնապես գաղտնի են պահվում, հայտ ներկայացնողները սակայն կարող են բացահայտել իրենց ընտրյալներին։ Ստայդը Միացյալ Նահանգների Ռադգերսի համալսարանի պրոֆեսորներից մեկը Սերգեյ Երոֆեևը հայտարարել է, թե մի խումբ ռուս գիտնականների հետ Նոբելյան կոմիտե ներկայացրել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու թեկնածությունը Ռուսաստանի խաղաղ ժողովրդավարացման ուղված ջանքերի համար։ Թեկնածուներ կարող են առաջադրել տարբեր երկրների խորհրդարանականները, գիտնականները, Նոբելյան մրցանակի նախորդ տարիների դափնեկիրանձին և կազմակերպությունները։ 2021-ի թեկնածուների առաջադրումն ավարտվում է այսօր։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ տեղափոխվենք Ռուսաստան, արդեն երկրորդ կիրակին է հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս գալիս Մոսկվայից մինչև Նովոսիբիրսկ Ալեքսեյ Նավալնուն ազատ արձակելու պահանջով։ Նախագահ Պուտինի քննադատը, ում դեմ իշխանությունները հայրենիքում մի շարք գործեր են հարուցել, հիմա էլ ճաղերի ետևում է իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կարգով չտեղեկացնելու համար։ Մինչ այդ 44-ամյա տղամարդը քիմիական հարձակման զոհ էր դարձել, ըստ արևմտյան մասնագետների նրան փորձել էին թունավորել Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։ Այդ փաստով, սակայն, մինչ օրս Ռուսաստանում քրեական գործ չի հարուցվել։ Փողոց դուրս եկած ցուցարարներին ձերբակալելու հարցում, սակայն, ռուս իրավապահները ժամանակ չեն կորցնում։ Մոսկվայից Ազաբոբայանն է պատմում։
Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում ոստիկանությունն ու Ռոսգվարդիան բիրթուժ այսօր կիրառել Նավալնիի կողմնակիցների դեմ, որ դուրս էին եկել չարտոնված բողոքի ցույցերի։ Հատկապես բիրթուժ էին կիրառում իրավապահները Սանկտպետերբուրգում, այստեղ ինչպես և Մոսկվայում ամբողջ կենտրոնը փակ էր թե հետիոտների, թե ավտոմեքենաների համար, ինչպես և Մոսկվայում փակ են մետրոյի կենտրոնական կայանները։ Այդ ամենայնիվ փողոց էին դուրս եկել հազարավոր մարդիկ, հստակ տվյալներ, թե ինչքան մարդ է դուրս եկել Սանկտպետերբուրգում կամ Մոսկվայում, դժվար է ասել։ Ցուցարարներն այսօր այլ ռազմավարություն էին որդեգրել։ Նրանք չէին գնում Բախումների, չէին հավաքվում Մոսկվայի կենտրոնում, փոխարենը հավաքվում էին Մոսկվայի կամ Սանկտպետերբուրգի այն հատվածներում, որտեղ իրավապահները դեռ չէին հասել։ Այդ ամենայնիվ, չնայած որ ցուցարարները մեծ ամասամբ խաղաղ էին, Ռոսգվարդիան նրանց ծեծում էր դուբինկաներով, քաշքշում, էլեկտրոշոկերներ օգտագործում։ Մի ոստիկան Սանկտպետերբուրգում նույնիսկ ծառայողական ատրճանակներ հանել ցուցարարներին վախացնելու համար։ Մոսկվայի կենտրոնը այսօր վաղ առավոտից ամբողջությամբ փակ էր, դատարկ փողոցներ։ Ցուցարարները նախատեսում էին հավաքվել Լուբյանկա հրապարակում, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության ծառայության շենքն է, սակայն իշխանությունները վաղ առավոտից փակել էին մետրոյի կենտրոնի բոլոր կայանները և շրջափակման մեջ էին վերցրել բոլոր դաշնային նշանակության շենքերը։ Ցուցարարները հավաքվել էին նախ Սադովայ կալցո օղակաձև պողոտայում, հետո շարժվեցին դեպի Մատրովսկայի շնամեկու սարանը, որտեղ պահում էին անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն, հետո երբ ոստիկանների մեծ ուժեր հավաքվեցին մեկու սարանի մոտ, ցուցարարները Բախումներից խուսափելու համար շարժվեցին դեպի երեք կայարանների հրապարակ։ Այսօր ցուցարարները օգտագործում էին նույն ռազմավարությունը, ինչև Բելարուսի մայրաքաղաքում ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիաներ իրականացնող ցուցարարները։ Հավաքվում էին բնակելի շենքերի բակերում, հնարավորինս փորձում էին չգնալ լուրջ Բախումների իրավապահների հետ։ Բողոքի ակցիաներն այսօր անցել են Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում, բայց ի տարբերություն հունվարի 23-ի ակցիաների, այսօր առավել մարդաշատ են հենց Մոսկվայի և Սանկտպետերբուրգի ակցիաները։ Չարտոնված ակցիաների մասնակիցները վանկարկում են «Պազոր, ամոթ»։ Երբ նրանց ընկերներին ձերբակալում էին, այս պահին ընդհանուր առմամբ 3000-ից ավելի ձերբակալված կա ամբողջ Ռուսաստանում, ստույգ տվյալները կլինեն ավելի ուշ։ Հերթական անգամ այսօր ձերբակալել էին նաև Նավալնիի կնոջ Յուլիային, ով նույնպես դուրս էր եկել չարտոնված ցույցի։ Հիշեցնեմ, Նավալնիի ամենամտերիմ թիվակիցները նույնպես ձերբակալված են, նրանց դեմ հարուցված են վարչական և քրեական գործեր հունվարի 23-ի ցույցերի հետ կապված։ Նոր ցույցեր սպասվում են նաև փետրվարի 2-ին, այդ օրը պետք է կայանա Նավալնու դատավարությունը Իվրոշեի գործով։ Մեղավոր կողմը պահանջելու է մի քանի տարվա իրական ազատազրկում պայմանականի փոխարեն։ Նավալնու դեմ հարուցվել է նոր գործ եւս խոշոր չափով մեքենայությունների համար, իբր թե նա գողացել է իր իսկ ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի գումարները։ Հիշեցնեմ, Նավալնին Մոսկվա էր վերադարձել հունվարի 17-ին, 5 ամիս Գերմանիայում թունավորումից հետո բուժում անցնելուց հետո, եւ նրան ձերբակալել են Շերեմետյեվա 8-նավակայանի անձնագրային կետում։ Մոսկվա ժամանելուն պես հունվարի 18-ին 5 Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում անցել է նրա դեմ դատավարությունը, որին նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատ ազրկման հունվարի 19-ին։ Նավալնիի թիմակիցները YouTube-ում տեղադրել են Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը։ Երկու շաբաթվա ընթացքում ֆիլմը դիտել է 100 միլիոնից ավելի մարդ։ Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել արդարանալ, որ ֆիլմում ներկայացված Պուտինի հսկայական աներևակայելի շքեղ ու անճաշակ պալատը Ռուսաստանի նախագահին չի պատկանում, իսկ 3 Պուտինի մտերիմ ընկեր օլիգարխ Արկադի Ռոտենբերգը հայտարարել էր, թե իրականում այդ պալատն իրեն է պատկանում և նա պատրաստվում է այդ պալատում հյուրանոց բացել։ Ռուսաստանցիները այսօրվա բողոքի ակցիաներին, սակայն ասում են, որ չեն հավատում Ռոտենբերգին։ Ռոտենբերգին միայն Պուտինն ու Կաբայևան են հավատում, ասում է Մոսկվայում այսօր ցույցին մասնակցած երիտասարդ աղջիկը։ Ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, թե իշխանությունները, թե անդիմությունը իդեմս Նավալնիի կողմնակիցների և թիմակիցների մտադիր չեն գնալ զիջումների, թեև քչերն են հավատում, որ մոտ ապագայում այս բողոքի ակցիաների արդյունքում հնարավոր կլինի տապալել Պուտինի իշխանությունը, ակնհայտ է, որ Պուտինի հեղինակությանը Նավալնիի ֆիլմը մեծ հարված է հասցրել։ Մարդիկ սկսել են չվախենալ իշխանություններից և ծաղրում են Պուտինին։ Փորձագետ Կիրիլ Ռոգովի կարծիքով այս բողոքի ակցիաները Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ամենաուժեղ և ամենամարդաշատ բողոքի շարժումն է Պուտինի դեմ նրա նախագահության օրոք։
Ну, по всей видимости, мы имеем дело с самой крупной, такой мощной протестной акцией за все время президентства Владимира Путина.
Մենք տեսնում ենք, որ սրանք ամենամեծ եւ ամենահզոր ակցիաներն են, եւ տեսնում ենք, որ իշխանությունները գնում են պետական տերորի ճանապարով, ինչպես լատինամերիկյան բռնապետություններում։ Կրկնվում է ըստ էության բելարուսական սցենարը, Դոշչ հեռուստաընկերության եթերում ասել է Ռոգովը։ Իդեպ այսօրվա չարտոնված բողոքի ակցիային Մոսկվայում Բերման էր ենթարկվել նաեւ քաղաքագետ Մաքսիմ Շևչենկոն, ով, հիշեցնեմ, Ալիևի հիմնական լոբիստներից է Մոսկվայում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանում ևս ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից և նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո 17 կուսակցությունների դաշինքը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում։ Մինչ օրս, սակայն, առանց էական արդյունքների Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնավարել, իշխանությունն էլ դեռ հստակ որևէ բառ չի ասել արտահերտ ընտրությունների մասին։ Ժողովուրդը չի աջակցում, թե ընդդիմության ռազմավարությունն է թույլ։ Այս շաբաթ, երբ Ազատության Facebook-յան ասուլիսը հյուրընկալել էր շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանին, սա էր օգտատերերի հիմնական հարցերից մեկը։ Մյուս հարցադրումներն ու պատասխանները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սաղաթելյան։ Մինչ օկտատերերի հարցերին առանձին անդրադառնալը շատ բոլորին հետաքրքրել է ձեր ունեցվածքը։ Ասում են, որտեղից ձեզ այդքան փող, ամբողջ կյանքում ինչով եք զբաղվել, որ օրինակ այդ շքեղ հյուրանոց ռեստորանը ունեք։
Ես իմ կյանքի 38 տարիների յուրաքանչյուր օրվա եւ ժամանակա համար կարող եմ տալ հանրային հաշվետվություն։ Ես երբեւե պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա չեմ եղել, բացառությամբ իշխանապետությունից հետո այդ 4 ամիս։ Նույնիսկ հերրավոր ծանոթ կամ բարեկամ կուսակցության մեջ էլ ղեկավար դիրք չեմ ունեցել։ Իմ ընտանիքը եւ ես մշտապես զբաղվել ենք բիզնեսով։ Առաջին ընկերությունը ստեղծել եմ 2005 թվականին, երբ որ ուսանող էի, սա հանրային փաստ է։ 15 տարի 16-ից 18 ժամ գիշեր ցերեկ աշխատել եմ։ Ոչ մեկից ոչ գողացել եմ, ոչ թալանել եմ, ոչ էլ որևէ մեկի հետ կապ եմ ունեցել։ Ներերություն անհամեստության համար իմ գիտելիքների, իմ աշխատասիրության, իմ ընտունակությունների հաշվին զբաղվել եմ բիզնեսով, աշխատել եմ։ Անշուշտ չափազանցություն են ամեն ինչ, ինչ որ խոսվում է, բայց այո, ես բիզնեսով եմ զբաղվել, ստեղծել եմ աշխատատեղեր, վճարել եմ հարկեր, հիմա ևս զբաղվում եմ, եւ քանի դեռ օրենքը չի արգելում, ես զբաղվել եմ գործարարությամբ, որովհետև դա իմ ընտանիքը պահելու միջոցն է։
Ազատ Մինասյանն ասում է, պարոն Սաղաթելյան, բոլորս տեսնում ենք, որ Փաշինյանի կառավարությունն այլևս անկարող է լուծել երկրի առջև ծառացած հարցերը, ու ասում է, գիտակցում ենք, որ նրա կառավարման յուրաքանչյուր վարկյանը Հայաստանին դեպի անդունդ է հրում։ Հարց շարունակելու եք նույն ոճով, թե հեռացնելու եք նրան մարտավարություն եք մշակել, եւ դաշնակցությունն արտահերթ խորհրդանական ընտրության կգնա Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ։
Տեսեք, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջը դա համաժողովրդական պահանջ է, բայց մենք այս ժամանակահատվածում չենք են կարողացել այդ համաժողովրդական պահանջը վերածել համաժողովրդական պայքարի։ Անշուշտ նոր մարտավարության խնդիր ունենք եւ ակտիվ քննարկում ենք մեր աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու իմաստով։
Հաջորդ օկտատերը Սևակ Սոֆիա Կիրակոսյան զղջում է կանձամբ ձեր եւ ձեր 16+ գործընկերների բառամթերքի ու վարքագծի համար ջուշը պրտել պատմամշակութային շենքի վրա, մարծեցել Արադ Միրզյանի դեպքն է այստեղ ներկայացրել, ողբի օրերին երաշտություն քոքել իր բառերն եմ ասում հրապարակում, անպատվել մարդկանց, սպանելու կոչեր անել, հարցակվել անհամաձայն անցորդների վրա եւ այլն, այնտեղ մի խումբ օկտատերեր էլ ասում են, օրինակ ձեր թեկնածուի բառամթերքը ընդունելի է, դուք ընդունում եք, որ նա մարդկանց ասում է բոմժ, անգամ եթե 2-3 հոգու է ասում։
Տեսեք, սպանության կոչեր վրեժխնդրության արել Նիկոլ Փաշինյանը, այլ ոչ թե մենք, ու արելա ոչ թե մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ։ Ինչ վերաբերում է զուշ շփրտելուն, կոնկրետ իրեն հարբած լայվերից մեկի ժամանակ, երբ որ ասում էր սամանից հրավիրում եմ զինվորներին վրեժ լուծելու, ժողովրդի վրեժ լուծելու ժամանակն է, այդ ինքնարը, մենք նման հայտարարություն չենք արել։ Ամսի 9-ի գիշերը, եթե հիշում եք, երբ որ քաղաքում մարդիկ իրենց բողոքն ու զայրույթներին արտահայտում, մենք այդ ժամանակ հանդիպեցինք գլխավոր շտաբի պետի հետ եւ համատեղ հայտարարություն արեցինք 3 քաղաքական ուժերով երկրում կայունության անհրաժեշտության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է պատմամշակութային շենքերին ձվերով հարվածելու, նայեք, այս մարդու գործունեության արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, տվել ենք 5000-ից ավելի զոհեր։ Մեր պետությունը այս պահին գտնվում է ըստ էության անդունդի եզրի։ Հիմա եթե մի քանի քաղաքացի իրեն զայրույթ արտահայտելու համար ձվերով խփել են, ես ասում եմ ճիշտ են արել, ու դեռ քիչ են արել, որովհետև այս կառավարությունը մեր պետությանը իր քայլերի եւ գործողությունների արդյունքում բերել հասցրել է անդունդի եզրին։ Հիմա եթե ինչ որ քաղաքացի պատմամշակութային շենքին խփել են ձվով, այդ քանի պատմամշակութային շենք է այս կառավարության գործունեության արդյունքում մնացել թշնամու։ Մենք մշտապես զերծ ենք մնացել, նման կոչերից, որովհետև դա մեր սկզբունքներից եւ քաղաքականությունից չի բխում։
Ասում են դուք, պարոն Սաղաթելյան, համաձայն եք, որ անգամ 2 մարտով փակել է ճանապարհը բոմժեն։
Ինչպես վերաբերվել այն քաղաքացիներին, ովքեր խաղում են գերիների, զինվորների, շատ զգացմունքային հարցերի են մոտենում։ Ես ընդհանրապես ժամանակել եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, մեր այս պայքարը ուղղված է նաև այդ քաղաքացիների փրկության համար, եւ եթե ամեն մարզում Նիկոլ Փաշինյանը ունի մի խումբ, որ պարբերաբար ճանապարհ կփակեն, ցույց կտան, որ ինքը ունի աջակիցներ, նորմալ է, մենք շարունակելու ենք սադրանքների չտրվենք եւ շարունակենք։
Բայց եթե դուք գայք իշխանության, լինելու եք նաև այդ մարդկանց իշխանության։
Այո, իհարկե, հենց այդ մարդկանց, հենց այդ մարդկանց փրկելու համար պետք է հեռացնենք այս իշխանություններին։ Իսկ այդ մարդիկ իրավունք ունեն վիրավորելու ինձ, իմ ընկերներին, մյուս գործընկերներին։
Դու այս մարդիկ շարքային մարդիկ են, իսկ դուք հավակնում եք։
Ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ մեր երկրում այս վիրավորանքի ապելության, որի հիմքը դրել է Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է վերանա։ Մեր աշխատանքի հիմնական ուղղություններից պետք է լինի նաև դա, որպեսզի երկրում հաստատենք հասարակական համերաշխություն։
Բայց չհասեցիք ձեր կարծիքը։
Ես ասացի, եթե ձեր ուզած պատասխանը չտվեցի, դա չի նշանակում, որ ես չպատասխանեցի։
Դուք ընդունում եք, որ մարդկանց վիրավորում են։
Ես ամբողջապես ձեզ շատ հիմնավոր, բավականին երկար ձեր հարցին պատասխանեցի։
Լավ, էլի կան այսպիսի հարցեր։
Երկրում իրոք անիշխանությունը։ Տեսեք, դուք Հայաստանի պատմության մեջ տեսել եք 200-ից ավելի համայնքապետ, Յեզուիտ կաթողիկոսներ, երկրի նախագահագիտությունների ազգային ակադեմիա, պետական համալսարաններ, տարբեր արմիություններ, բոլորը պահանջում են երկրի վարչապետի հրաժարական։
Դե ասում են, եկեք քարտահերթ ընտրություններ անենք եւ գնանք ժողովրդի, ժողովուրդն էլ թող հեռացնի իրենց։
Մենք էլ ասում ենք, այո, եկեք քարտահերթ ընտրություններ անենք, բայց որպեսզի այդ ընտրությունները լինեն ազատ, արդարթապացիկ պայմաններում, վարչապետը պետք է չլինես դու։ Իսկ ինքը, որ ասում է, սա աթոռի, աթոռի կռիվ է սպայնանում է մեր երկրում 1 հոգի։ Դա այսօրվա աթոռին կարճած վարչապետ։
Լավ, Տիգրան Ավետիսյանն ասում է, պարոն Սաղաթելյան, չեք պատրաստվում փոխել ձեր վարչապետի թեկնածուին, եւ չեք կարծում, որ նա սխալ թեկնածու էր։
Ոչ, որովհետև գտնում ենք, որ Ազգեն Մանուկյանը ճիշտ թեկնած։
Աշոտ Գալստյանն ասում է, դաշնակցությունը շարունակելու է աջակցել Արցախին եւ միջազգային ասպարեզում հայ դատի հանձնախմբերի միջոցով բարձրացնել Արցախի հանրապետության ճանաչման ու նրա օկուպացված տարածքների Շուշիի Հադրութի վերադարձի հարցը։
Դաշնակցությունը իր ամբողջ ռեսուրսներով, հայ դատի գրասենյակներով, այո, Արցախի ինքնորոշման համար պայքարելու է, ինչպես նախկինում, հիմա ավելի մեծ թափով եւ ծավալով։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարեւոր խնդիր, ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է մեզ նոր հայեցակարգ, պետության տեսակետները անհրաժեշտ է հստակեցնել եւ հասկանալ։
Մի խումբ օկտատերեր էլ ասում են, ենթադրենք իշխանության եկաք դուք, նկատի ունի փրկության ճակատը։ Հետ կբերեք արդյոք այն տարածքները, որոնք կորցրել ենք։
Որ տարածքները։
Օրինակ Շուշին։
Տեսեք, ես այդ հարցին ծանոթացա, նաև կար եւ Շուրնուխի, եւ
Շուշի Հադրութ հերթով։
Այո, Շուշին էլ, Հադրութն էլ, այո։ Դա դաշնակցության համար ծրագրային եւ գաղափարական հարց է։ Այո, մեր կորցրածը հենց նույն Շուշին հայկական է, հենց նույն Հադրութը հայկական է, հենց նույն Շուրնուխի այն հատվածը, որ տվել են, հայկական է։ Եվ այո, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության ապագայում ձևավորված ցանկացած կառավարություն այդ ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկի, բայց պետք է մեր ժողովրդին չտանի նոր պատերազմի, պետք է մեր երկիրը չտանի նոր արկածախնդրության, երբ որ ասում ենք այդ տարածքները հայկական են, դա չի նշանակում, որ վաղը մենք եկանք իշխանության, հայտարարելու ենք պատերազմ, բայց մեր պետությունը հզորացնելով, մեր բանակը հզորացնելով, մեր տնտեսությունը հզորացնելով, այո, մենք պետք է երբեք չմոռանանք այդ մեր տարածքների մասին, եւ այո, մեր պետության ժողովրդի տեսլականը պետք է լինի մեր կորցրածը հետ բերելը, ու բոլոր նրանք, ովքեր մեր հասարակությանն ու ժողովրդին տրամադրում են, որ այդ տարածքները թուրքական են, եւ առ հասարակեն ինչ որ զիջել են տեղ գյուղից ենկոմ թուրքական են, նրանք շարունակում են Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանում։
Վարուժան Բաբաջանն էլ ասում է, պարոն Սահաթելյան, ձեր կուսակցությունը թե նախագահներ Քոչյանի եւ թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եղել է կոալիցիա անդամ։ Հարցերը հետեւյալն են։ Այս պատասխանի շարունակությունն է հիմա։ Դուք իրոք ձեր կուսակցության այս վիճակի մեղավորու չեք համարում։ Պարտված ու ջախջախված հայոց բանակը 30 տարվա ընթացքում է կառուցել 80-ականների զենքերով այն կառավարությունների ժամանակ, որոնց կուսակցության մաս է կազմել նաեւ դուք կոալիցիան։ Պահածոների տուփերով, ցեխի մեջ կորած խրամատները, տեխնիկական մինչև իսկ բաց օթում առանց որևէ ցանցի, մի խոսքով ցանկը երկար է, սա է ձեր ժամանակի կառուցած բանակն է։ Այնտեղ կարդացել եք երևի, մի խումբ օկտատեր ասում են, դե անեի 30 տարվա ընթացքում։
30 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում զրոյից ստեղծվել է բանակ։ Զրոյից, կամավորական ջոկատներից Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է բանակ։ Այդ բանակը զինվել է, այդ բանակը պատրաստվել է, եւ այդ բանակը, այո, բոլոր գնահատականներով տարածաշրջանում ամենակայուն բանակներից մեկն է եղել։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում եկել է մի իշխանություն, որը նախ վերցրեք մինչև 18 թվականը, տեսեք բանակը զինելու եւ այլ գործընթացները։ Ամեն դեպքում մինչև 2018 թվականը եւ հայկական բանակ 2016 թվականին իմիջիայլոց ապացուցեց իր հզորությունը։ Նույն է սցենարը գործադրվել է 2016 թվականին, որի շնորհիվ հայոց բանակի, հայ սպաների եւ կամավորների կասեցրեց այդ պատերազմը։ 18 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության եկան մարդիկ, ովքեր անցնող 2.5 տարվա ընթացքում հետևողական բանակը թույլացրեցին, բայց թույլացնելուն զուգահեռ անընդհատ մեզ կերակրեցին, որ մենք պատրաստում ենք ամենահզոր ու ժամանակակից բանակը։ Գնացին բանակ, զինվորին ելակ տվեցին, նկարեցին, ծնողներին գոհ ացրեցին, բայց վերջում պարզվեց, մեր բանակույի զինվորները չունեն զրահաբաճկոն կամ կացկա։ Գնեցին սուերը, 2 տարի նկարվեցին այդ սուերի կողքը, հայտարարեցին, որ մենք ունենք հզոր բանակ, պաշտպանված երկինք, բայց պատերազմի ժամանակ 130 միլիոն դոլարի գնված սուերը պարզվեց ռակետ չունեն եւ պատերազմի ընթացքում չթրջեցին։ Այսինքն մեղքը պատերազմի բարդեր նախկին տարիների վրա դա անընդունելի է։ Նախկինում ունեցել ենք թերություններ, իհարկե ունեցել ենք, բաստողումներ ունեցել ենք, բայց երկիրը 5000 զո ու Արցախի 70%-ը հանձնել ենք այս իշխանության գործունեության արդյունքում։
Նույն օկտատերն ասում է, ձեր կուսակցության անդամներն ու համակիրները միայն հայհոյում են,
Սուտը ասում է օկտատորը։
Մի րոպե կարդամ, կորցրեցի։ Միայն հայհոյում են եւ միայն դավաճան փնտրում ամենաանշնորք հայհոյանքները մի խոսքով։ Ինչպես եք ուզում հասարակահաղացին հավատա ձեր կուսակցության այդպիսի անդամներով։ Հայհոյում են մարդիկ, ինչ որոնք թույլ են եւ այլն, եւ այնտեղ մի խումբ օկտատերեր ասում են պարոն Սաղաթելյան, ատելության մտնոլորտը նաև դուք եք շարունակում, հնարավոր չէ բերել բալանսի։
Հարցերը սկզբնական մաս իրականության հետ կապ չունի, չեմ առադառնում։
Հրապարակում, հարթակում ձեր աջակիցները
ինչ չէին ասում։ Աջակիցները հիմա եթե 30,000 մարդու մեջ
դե կարող էիք ընդհատել միջոցներ,
որովհետև մի հայտարարություն անի, ուրեմն այ քեզ բան։ Հիմա ասենք
ես վստահ եմ, որ դուք ինչ ասում եք, դա դուր չեր գալիս։ Գուցե ընդհատեիք, իջացնեիք այդ մարդկանց, ովքեր հրապարակում, հարթակում ասում էին բառեր, որոնք վստահ եմ դուք էլ չեիք
ընդունի։ Տեսեք, մի բան նկատում եք, որ եւ հարթակում եւ հարթակից ներքև կարող են լինել բազմաթիվ ելույթներ, եւ դա չի նշանակում, որ շարժման ղեկավարությունը եւ խորհուրդը ամբողջապես կիսում է այդ ելույթի բովանդակությունը, որովհետեւ հարթակից պարբերաբար խոսել են անհատ գործիչներ, ովքեր անմիջական կապ չունեն խորհրդի հետ, բայց մարդիկ ունեցել են տեսակետ, ունեցել են ցանկություն եւ արտահայտվել են։
Ամեն
դեպքում
դուք
հետևեք մեր պաշտոնական խոսքին, կոչերին, որ մշտապես հանդարտության կոչ են կարել։ Ընդհանրապես, եթե մենք այդ ուղությամբ տանենք շարժումը հենց այն առաջի օրերին, լրիվ ուրիշ տեղ կգնանք։ Բայց միշտ մենք մեր երկրի ներքին կայունությունը, համերաշխությունը մեր համար համարել ենք առաջնահերթություն։ Ու այսօր գիտեք, մենք ամենաշատը քննադատում ենք նաև հենց դրա համար։ Հենց դրա համար, որ դուք վճռական չեք, որ դուք հաճախ մեզ զսպում եք, հաճախ մեզ թույլ չեք տալիս գնալ վճռական գործողությունների։ Բայց մենք գիտենք դա ինչի համար ենք անում, եւ գիտենք դա, եթե վերսկողությունից դուրս լինի, ինչի կարող է հանգեցնել։
Ռազմական հեղաշրջման հորդորներ չի եղել։
Դե լավ, մի քաղաքացի վերցրե նման հայտարարություն արա։ Ես ասում եմ, դուք վերցրեք այն մարդկանց հայտարարությունները,
ովքեր առաջնորդ,
ինչ
վարչապետի Թեկնածուն ձեր։
Ինչ հարազատական հեղաշրջման երբ արա ու ինչ ասեք,
կարո՞ղ եք ասել։ Ասել է, որ բանակը պիտի վերցնի իր ձեռքը ամեն ինչ, ասել է, որ հիմա
դա արել է պատերազմի ընթացքում, շատ ճիշտ ասել, եթե այդ ժամանակ բանակը վերցներ իր ձեռքը, հնարավոր է մեր պետությունը գնար ուղիշ ուղությամբ։ Հանուն Արցախի, հանուն հայրենիքի, եթե այդ ժամանակ բանակը վերցներ իր ձեռքը, դա արել է Վազգեն Մանուկյանը պատերազմի ընթացքում, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ քաղաքական ղեկավարությունը տանում է դեպի պարտություն։
Ռոբերտ Հարությունյան ասում է, ես բազմիցս մասնակցել եմ հայրենիքի փրկության շարժման բողոքի գործողություններին, ամեն անգամ ինձ եւ շատ շատերիս մոտ ավելի ամրապնդվել համոզմունքը, որ ձեր մեթոդներով հնարավոր չի հասնել արդյունքի, դուք պետք է այնքան կամք ու համարձակություն ունենաք, որպեսզի առաջնորդեք ժողովրդին։ Ցավոք, Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին ավելի համարձակ գտնվեց, քան դու 2020-ին։ Ինչ պլաններ ունեք առիջկայում, երբ եք մտադիր վերսկսել բողոքի գործողությունները։
Բողոքի գործողությունները այս օրերին էլ կան, ենթադրվում է, որ հաջորդ մեծ հանրավակը տեղի կունենա փետրվարի 18-ին, բայց սա շատ
նախնական
է ասում։ Ես օրական ստանում եմ 10-ից 100-ավոր նամակներ, ովքեր ասում են, որ պետք է լինել վճռական, գնալ գրավել ազգային ժողովի շենքը, կառավարության շենքը, դատախազության շենքը,
կառավարական տուն մտան։
Այո,
գնացին։
Այո, եւ վարչապետը շարունակեց մնալ իշխանության։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունից այսօրվա այս դավաճաններին հեռացնելու ճանապարհը մենակ շենք վերցնելը չէ։ Մեր բանաձևը եւ սկզբունքը եղել է հետեւյալը, որ համաժողովրդական պահանջը պետք է վերածել համաժողովրդական պայքարի եւ ճնշման, համաժողովրդական ճնշման տակ հեռացնել այս չարիքի կառավարությունը։ Մենք ինչ որ տեղերում չենք հաջողել, բայց դա չի նշանակում, որ պայքարը ավարտվեց, վերջացավ եւ պետք է այսօրվա իշխանությունը այսպես հանգիստ մեր երկիրը տանի դեպի կործանման։ Ես շատ վստահ եմ, որ առաջիկա օրերին մեր շարժումը նոր թափ կհավաքի եւ այն խնդիրը, որ դրված է բոլորիս առաջ, միասին կիրականացնենք։
Վարնո Կարապետյանն էլ գրել է, եթե դուք եւ ձեզ միացած քաղաքական ուժերը գայք իշխանության արդյոք կարող եք Ադրբեջանին վերադարձնել ԵԱՀԿ հարթակը Մինսկի ֆորմատ եւ եթե այո, ապա ինչ գործիքակազմով ու մեխանիզմով եք դա անելու։
Արցախյան այս հիմնախնդիրը պետք է լուծվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մեր տեսակետը դաշնակցության բացառել Արցախի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմ։ Երկրորդ անհրաժեշտ է ստեղծել անվտանգության նոր հայեցակ կարգ, որի հիմքում պետք է դրված լինի Արցախի բնակչության անվտանգությունը, փախստականների վերադարձը եւ ամենակարևորը՝ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ միջազգային ճանաչումը։ Այո, մենք գտնում ենք, որ Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ Ալիևի այն կարծիքը, որ արդեն լուծված է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բնականաբար լուծված չէ։ Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է նոր ворակի իշխանություն, ովի վիճակի այս ուղությամբ իրականացնել հետևողական քայլեր։
Հիմա ուղիղ եթերում ասում են Լավրովյան պլանը մերժելու էիք։
Մենք Լավրովյան պլանը իհարկե մերժելու էինք։ Գիտեք, ցանկացած առաջարկ, երբ որ հնչեցվում է, պետք է տեսնես այդ իրավիճակում, այդ պայմաններում քո հնարավորությունները, աշխարհակահական իրավիճակը, դու ինչ հնարավորություն ունես։ Ժամանակին շատ փաստաթղթեր մերժվել է, որովհետև կարողացել ենք մերժել եւ երկիրը չբերել հասցնել պատերազմի։ Մերժել հիմնավորումներով։ Տեսեք, ամենավատ տարբերակը նայր ինչ տեղի ունեցավ։ Սրանից վատ լինել չէր կարող։
Հովհանես Մինասյան, պարոն Սահաթելյան, Ալեքսանդրապոլի տխրահռչակ կապիտուլացիան կամ պայմանագիրը ստորագրած ՀԴ-ին որքանով կարելի է լուրջ վերաբերել, երբ մեղադրում է գործող իշխանությանը կապիտուլացիա ստորագրելու մեջ, թե Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կապիտուլացիա չեք համարում, կամ ինչպես կմեկնաբանեք, երբ ՀԴ-ն առաջարկում է երրորդ նախագահին վարչապետի պաշտոնում եւ ԱԺ-ում սատարում ապրիլի 17-ին, իսկ մի քանի օր անց միանում մի շարժման, որով մերժվում էր տվյալ անձի հետագա պաշտոնավարումը։ Եթե մերժում էր, ինչու էր մինչեւ այդ սատարում։
Տեսեք, Ալեքսանդրապոլի, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մասին էս խորհրդային միության տարիների են դաշնակցության դեմ օգտագործող հիմնական հակակարողության թեզերից էր, որ այս նորերը հաճախ փորձում են օգտագործել։ Փաստը հետևյալն է, առանց պատմական դետալների մեջ խորանալու, ցեղասպանությունից հետո այս իրավիճակում 18 թվականի մայիսին դաշնակցության գլխավորությամբ եւ անմիջական մասնակցությամբ ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 12000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ 20 թվականին Հայաստանը խորթայնացվեց 30000-ից ավել քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ընդամենը եղել է զինադադար դեկտեմբերի 2-ին։ Այն ինչ որ արելա դաշնակցությունը այդ ժամանակահատվածում բոլորին հայտնի է, չի կարելի դա բերել համատել այսօրվա իրավիճակի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում ստացել էր 12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախ, իր գործունեության արդյունքում ունենք շուրջ 3000։ Սա է փաստը բանավիճակը։ Ինչ վերաբերում է երրորդ նախագահին քվեարկելու, նախ հարցը որոշակի այն, որը խեղաթյուրված էր, բայց ամեն դեպքում, ուրեմն 2016 թվականին կոալիցիոն հուշագրով կար պայմանավորվածություն, որ 17 թվականին տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակ վարչապետի թեկնածուն առաջադրելու է այն քաղաքական ուժը, ով ունի մեծամասնություն։ 17 թվականի ընտրությունների արդյունքով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ունեցավ մեծամասնություն։ Այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ մեկը չողոքարկեց։ Իմ 17 թվականին դաշնակցությունը առանձին ցուցակով էր մասնակցում ընտրություններին։ Այդ քաղաքացիների մեծ մասը նաև քվեարկեց հանրապետականին, ով իրավունք ստացավ առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Այո, մենք այդ ժամանակ թեկնածուն առաջադրել հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը քվեարկելա։ Դեպքերի իրադարձությունների արդյունքում, այո, ես դրան իշխանապետություն եմ ասում, բայց ամեն
ժամանակ
այն ժամանակ հաշվի առնելով պահանջը, այս ժողովրդական պահանջը, որ փողոցներում կար բազմահազարանոց մարդիկ, նաև կանխելով արյունահեղությունը, նաև ինչի՞ չէ, այն պահանջները, որոնք հնչեցված են եւ ձևակերպված էին փողոցում, դրանք կարևոր պահանջներ էին, նաև այդ պահանջները իրականացնելու հույսով, այո, մենք քվեարկել ենք։
Լավ, Արտաքսյան, այսպես աներկանում օկտատերը, նայել եմ Facebook-ի, ասում եք գալիս եք փրկեք ժողովրդին։ Դուք հարցրել եք ժողովրդից, արդյոք մենք ուզում ենք ձեզ տեսնել առհասարակ, որ մի հատ դուք մեզ փրկեք, եւ հաջորդ հարցը, ասում եք Փաշնյանի լավը չի եւ պետք է հեռանա, իսկ ով է ասել, եթե վատը գնում է, պիտի գա սարսափելին։
Ուրեմն հիմա մի բանկա տեսակետ, այսպես խոսում եմ, ուզում հասկանում այդ ժողովրդը մենակ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպաններ, այդ փոքր շրջանակն ու Նիկոլ Փաշինյանն, թե նաև մնացած մարդիկ։ Օրինակ 3 երեկոյան ինձ խանութում մոտեցան 3-4 քաղաքացի, որից իմիջիալոց 2-ը մեղադրում էր ոչ ակտիվ գործունեության մեջ, ասում են, երբ ենք այս դավաճանին հեռացնելու։ Հիմա այս մարդիկ ժողովուրդ են, թե չէ։
Հիմա ինչու այդ բազմահազարանոց ցույցերը չեն տեղի ունենում,
երբ ես ասացի իր հեռացման պահանջը համաժողովրդական է, բայց դա չի վերածվել համաժողովրդական պայքարի։ Այստեղ ես ընդունում եմ, գուցե մեր մեղքը կա։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանը, լավը չի, ոչ թե լավը չի, այլ դավաճան է, դա իմ համար հայտնի է եւ հստակ, այն քաղաքացիները, ովքեր դա չեն կիսում, դրա համար կարծում եմ ինչ-որ ժամանակա պետք, շուտով այս նույն քաղաքացիները եւս կգան այդ եզրակացության։ Իսկ ով պետք է գա, թող որոշեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եթե գտնում են մենք սարսափելի ենք ու Նիկոլը լավն է, թող գան, ոչ իր վարչապետ գլխավորությամբ կրկին քվեարկեն իրանց։ Բայց դա բաց արվում է այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյան ունի ժողովրդական աջակցություն, դրանով վիրավորում են մեր ժողովրդին։ Ով որ ասում է, որ տեսեք, ով որ ասում է, վստահում եմ Նիկոլին, նշանակում է ինքը ընդունում է, որ Շուշին թուրքական է, դժբախտ եւ դժգույն քաղաք է, ինքը մտնում է պատասխանատվության տակ, Արցախը կորցնելու, այդքան զոհերի, ո՞նց, այսինքն դուք ո՞նց եք մտածում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսինքն պետք է քիսի այս ամեն ինչը ու մտնի այս պատասխանատվության տակ, ինչի համար։
Իր օրոք, օրինակ, Աբովյան քաղաքապետ ընտրվեց, ով
պարտվեց իշխանությունը։
Ահա։ Այո։ Բա ուզեր կկեղծեր։
Ինչ արեցին հետո։ Մի րոպե, դա իր մանիպուլյացիան է։
Սյունիկում
ու կապանում, օգտագործելով ողջ պետական ռեսուրսը, մարզպետերին դնելով շտաբի
պետ,
ամեն ինչ անելով պարտվեցին, պարտվելուց հետո էլ 2 տարի ընկել են այդ քաղաքապետների հետևից բազմաթիվ քրեական գործեր, այսինքն ինչի՞ հիմա չեն մարսը։ Դա այնքան ակնհայտ է, դա հերթական մանիպուլյացիան է մարդկանց մոլորեցնելու համար։ Երկրորդը, տեսեք ինչ է տեղի
ունեցել։ Բայց փաստացի պարտվել են, չէ՞, մարդիկ չեն ընտրել իրաց տեխնատուրին։ Հիմա էլ թող ընտրություն լինի,
եթե ցտահի ֆինանսական ուզեցել են, այսինքն արդար ընտրությունով հաղթեն։ Պարտվել են, պարտվելուց հետո էլ հետապնդել են։ Բայց եկեք հակառակ հարցը։ Այսքան պրոցեսից հետո ինչի մի կողմ չի քաշվում, նորմալ ընտրություն լինի։ Լավ, ասում ես ունեմ ժողովրդական աջակցություն։ Օքեյ։ Եթե ունես, քաշվի են կողմ, թողա երրորդ մարդ,
ապա
ունի հավասար պայմաններ։
Իր թիմն ասում է, որ կկեղծեք դուք, որովհետև դուք ունեք։
Ուրեմն Վազգեն Մանուկյանը, ով 96 թվականին հաղթեց ընտրությունները եւ այսօրվա իշխանության կնքահայրերը խեղաթուրեցին ընտրության արդյունքները, ինքը շատ է դժուժել ընտրությունների կեղծման արդյունքում, եւ ես ես վերջի շրջանում, որ ավելի մոտիկից կարողացել եմ ծանոթանալ, շատ վստահ կարող եմ ասել, որ թույլ չի տալու։
Նորիկ Ալեքսանյանն ասում է, դուք հիմա, պարոն Սաղաթելյան, կարող եք ուղիղ մարդկանց աչքերին նայելով հայտարարել, որ նոյեմբերի 9-ից 10-ի գիշերվա բարբարոսություններին ոչ դուք անձամբ եւ ոչ էլ ձեր կուսակցությունը մասնակցություն չեք ունեցել։
Ընդհանրապես ինչ որ ասել եմ, այդ կարայի ցանկացածի մեկի աչքերին ուղիղ նայեի ասեի, հիմա եւս շատ ուղիղ հստակ ասում եմ, իմիջիալոց ազատությունով սա երրորդ անգամ եմ ասում, որ այդօրվա գիշերվա դեպքերի հետ դաշնակցությունը որևէ առնչություն չունի, եւ նաեւ ասեցի, որ մենք այդօր գիշերը ամեն ինչ արել ենք հասարակությանը հանդարտեցնելու համար, դա վկայում է նաեւ Գենշտաբի պետի հետ հանդիպումը եւ այն համատեղ հայտարարությունը։
Օկտատերից մեկը գրել էր, դուք եք համարում, որ ազատությունն ազգակործան գործունեություն է, ցավալում ինչի սա հիշեցի։ Դուք ասում եք, ոչ մի կապ չունեք, բայց ձեր դաշնակցական ընկերներն էին ազատության դռների ետևում ու եկել էին սերվերները կոտրելու։
Ես գտնում եմ,
ինչ եք ասում, ճիշտ էր դա։
Ես գտնում եմ, որ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն բերելու համար ազատությունը առանցքային դերակատարություն ա ունեցել,
որ լուսաբանել է, պետք է լուսաբանել։
Եվ հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն պահելու համար ազատությունը ռադիոկայանը մեծ ջանքեր չի գործադրի։
Ամբողջ օրը ձեր ընդդիմության ցույցերն ենք ուղիղ եթեր հեռարձակում։ Հիմա նույնն է ձեզ ենք փորձում։
Անչափ շնորհակալ ենք։
Պարոն Սաղաթելյան, ես զուտ որպես հարցնում եմ դաշնակցության, չասեմ կարկառուն, դուք որոշեք։ Ներկայացուց չի, հիմա նայելով իմ եւ հեռուստադիտողների աչքերին, ինչ կասեք, ինչու են ձեր ընկերներն այդ օրը ազատության դռների
մեջ։ Հիմա այս
հարցին ճիշտ էր դա, պարոն Սաղաթելյան։
Ոչ։ Քեզ, դες արդեն ուրիշ հարց է տալի, ասում եմ ոչ։ Ես քեզ եւ քո գործընկերներին մի քանի անգամ առնվազն 6-7-8 անգամ այդ հարցին պատասխանելու։ Դուք նորից շարունակում եք այդ հարցի մասին։
Ես ասել եմ,
այդ գիշերը մեր զգացողությունները նաև մենք մի կերպ ենք զսպել, այո, մեր ընկերներին, շատ քաղաքացիների մի կերպ ենք զսպել, այս օրերին էլ մի կերպ ենք զսպում, որովհետև այսօրվա այս չարիքի կառավարության գործունեության արդյունքում այդ տղերքի մի մասը ընկերա կորցրը, անձնական ընկերներ են կորցրը, մեր 5000-ից ավելի զինվոր են կորցրը, չէ՞, ես ընդհանրապես եմ ասում։ Դուք այդ հարցը ամեն անգամ ինձ տվել եք, ես ասել եմ, որ ես մեկ անգամ եւս հույսով եմ վերջին անգամ ասում եմ, որ ցանկացած բռնություն մեր համար դատապարտելի է։
Լավ, Ալեքսանդր,
սա կառավարության անդամներին ու կառավարությանը թող շատ արխային չգցի, իրենք հասկանան, որ այս ժողովրդից հասում եմ, որ կարող է պայթել պարզապես։
Հա, բայց դուք չեք հրահրի, որ պայթի։
Մենք մինչև հիմա փորձել ենք զսպել, ճիշտ են կարը թե սխալ, չգիտեմ։
Վերջին երկու հարցը, Յան Ավետ և Եղիշ Մարուկյան, ասում է, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ժողովուրդը էլի ձեզ չի վստահում, բայց հայտնի երթին Փաշնյանի ետևից քայլում էր 150,000 մարդ, ու հաջորդը
ինչու է… Այդ առաջի հարցի մեջ երկու հատ սուտ կա, Նիկոլ Փաշինյանը հետևից երբեք նույնիսկ են իր պիկի ընթացքում 150,000 մարդ չի քայլել, եթե նկատի ունի վերջին երթը, մաքսիմում 15,000 մարդ ա եղել, իսկ դրա առաջի օրը շարժման երթին ավելի շատ մարդ ա եղել, իսկ վստահում են, թե չէ հերիք հայելի թաքնվել ժողովրդի հետևից ու ժողովրդի անունից հայտարարություն իրանում։
Ու Եղիշ Մարուկյան ասում է, պարոն Սաղաթելյան, ինչու է քիչ-քիչ մարում շարժումը, միայն հրապարակի վրաններին նայելով ենք հիշում ձեր շարժման մասին։
Շարժումը նոր թափ է հավաքել։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Իշխան Սաղաթելյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Անցնող շաբաթը լի էր նաև տարածաշրջանային զարգացումներով։ Իրանի արտգործնախարարը այցելեց Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա և Ռուսաստան համագործակցության նոր ձևաչափ ստեղծելու և ճանապարհներն ապաշրջափակելու առաջարկով։ Երեկ էլ Մոսկվայում առաջին անգամ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ կողմերը համաձայնել են փորձագետների ենթախմբեր ստեղծել բեռնափոխադրումների և դրանց անվտանգության հարցերով։ Դատելով կառավարության հայտարարությունից, գործընթացն առաջ է գնալու բավական արագ տեմպով։ Խմբերը պետք է ստեղծվեն առաջիկա 3 օրում, միջև հաջորդ ուրբաթը պետք է կայանա նրանց առաջին հանդիպումը։ Տարածաշրջանում ճանապարհներ ապաշրջափակելու համագործակցությունն ամրապնդելու խոստումներին զուգահեռ վաղը պաշտոնական Անկարան և Բաքուն հերթական համատեղ զորավարժությունը կանցկացնեն Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու, Կարսում։ Որքանով են համահունչ այս երկու զարգացումները և հնարավոր է արդյոք համագործակցել, երբ ռազմական սպառնալիքի վտանգը չի մարել։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։
Ազատության հյուրն է ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Պարոն Սաֆրաստյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալեցիք մեզ։ Մի քանի օրից փետրվարի 1-ին Հայաստանի արևմտյան սահմաններում Թուրքիայի Կարսի նահանգում մեկնարկելու են թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ զորավարժությունները, մոտ 2 շաբաթ են տևելու։ Այնտեղ ինչպես հայտնում են թուրքական աղբյուրները, փորձարկվել են նոր տիպի սպառազինություններ, հասկանալի է, Հայաստանի սահմանի մոտ Թուրքիան այդ զորավարժություններն անում է ադրբեջանական զինված ուժերի հետ համատեղ մեր բնակլիմայական պայմաններին մոտ վիճակներ։ Ձեր կարծիքով այս զորավարժություններով, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, Անկարան ինչ ուղերձ է ուզում հղել և ում է ուզում հղել։
Առաջինը պետք է նշել հետևյալը, որ այս զորավարժությունները իհարկե պլանավորված զորավարժություններ են։ Ամեն տարի 2 զորավարժություն է տեղի ունենում Հայաստանի արևմտյան սահմանների, հարավ-արևմտյան սահմանների մոտ։
Չնիկդիրի շրջանում։
Մեկը լինում է Թուրքիայի տարածքում, Կարսի շրջանում, մյուսը Ադրբեջանի տարածքում։ Երկուսն էլ համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ են։ Բայց այս տարվա զորավարժությունները, եթե դատենք մամուլի հաղորդագրություններից, ունեն 2 առանձնահատկություն իմ կարծիքով։ Առաջինը այն է, որ զորավարժությունների ուղղվածությունը հարձակվողական է, այսինքն մասնակցում են այնպիսի ստորաբաժանումներ, որոնք նախատեսված են հարցակողական պատերազմը ղելու համար։
Հատուկ նշանակության
դեսանտային, տանկային ստորաբաժանումներ, դա մեկ։ Եվ երկրորդը, այս տարվա զորավարժությունները ուղեկցվում են բավական լայնածավալ քարոշչական գործողություններով։ Ես կարծում եմ, դա պատահական չի։ Պատահական չի, նպատակ ունեն այդպիսով, ես համոզված եմ, թուրքական գլխավոր շտաբի մասնագետներն են դրա հետևում կանգնած, ուժեղացնել ճնշումը Հայաստանի բնակչության վրա։
Պարոն Սաֆրասյան, հետաքրքիր է, որ զորավարժություններից օրեր առաջ, հունվարի 26-ին, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Թվիտերի իր էջում հրապարակեց Օսմանյան կայսրության գեներալ Քյազմ Ղարաբեգիրի լուսանկարը։ Ես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ Քյազմ Ղարաբեգիրը այն մարդն էր, ում գլխավորած բանակը, փաստորեն 20 թվականի աշնանը հարձակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության դեմ, և ըստ էության այդ հարձակման հետևանքով կարելի ասել, որ Հայաստանի հանրապետությունը անկում ապրեց։ Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայում, Անկարայում ինչ են մտածում, ինչպիսի քաղաքականություն են իրենք ցանկանում վարել Հայաստանի նկատմամբ և ընդհանրապես Հարավային Կովկասում։
Սկսենք Հարավային Կովկասում, որտեղ ես համոզված եմ, որ Հարավային Կովկասը Թուրքիայի աշխարհառազմավարական ծրագրերում կարևոր տեղ ունի։ Մանավանդ այս վերջին տարիներին, կարելի ասել Էրդողանի կառավարման ուշ շրջանում վերջին տարիներին, և հիմնական նպատակը Թուրքիայի աշխարհառազմավարական Հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը այստեղ հնարավորինս ուժեղացնելն և ընդլայնելն է, թույլատրելով համապատասխանաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Այս եթե տեսակետից մենք դիտարկում ենք, ապա իմ կարծիքով Թուրքիայի կողմից մասնակցությունը, նախապատրաստումը, ղեկավարումը ադրբեջանական ագրեսիվ պատերազմի Հայաստանի դեմ, երբ ըստ էության հանդես եկավ թուրք-ադրբեջանական տանդեմ Հայաստանի և Արցախի դեմ, դա նպատակ ուներ ոչ միայն հարված հասցնել Արցախին, ոչ միայն հարված հասցնել Հայաստանին, այլ սկսել իրենց ծրագրերի իրականացումը Հարավային Կովկասում։ Երկրորդը Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ փոփոխության նախանշաններ ես չեմ տեսնում։ Իսկ քաղաքականությունը Թուրքիայի Հայաստանի նկատմամբ հիմնվում է աշխարհաքաղաքական մոտեցումների վրա։ Դա պետք է մենք լավ հասկանանք։ Եվ այդ մոտեցումը ի հայտ եկավ դեռևս 91 թվականին, երբ դեկտեմբերին, երբ Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, այնտեղ նշված էր, որ ճանաչելով Հայաստանի անկախությունը, Թուրքիան հրաժարվում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, որոշ խնդիրներ լուծելուց հետո դա կանի։ Եվ սա նպատակ ուներ օգտագործել Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ըստ իրենց ընկալումների անբարենպաստ դիրքը, որը ելք չունի դեպի ծով, և կորզել Հայաստանից որոշակի զիջումներ։
Որոնք են այդ խնդիրները?
Այդ քաղաքականությունը շարունակում է մինչև օրս։ Առաջինը, իմ կարծիքով, դա իհարկե ցեղասպանության խնդիրն է,
որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի ցեղասպանության հարցի միջազգային ճանաչումից։
Այո, երկրորդ խնդիրը կարծի պայմանագիրն է։ Թուրքիան պահանջում է, որ Հայաստանը վերահաստատի, որ ինքը հավատարիմ է, ճանաչում է, շարունակում է ճանաչել Կարսի պայմանագիրը։ Եվ երրորդը իհարկե Արցախի խնդիրն է, որ Հայաստանը հայտարարի, որ ինքը չի պաշտպանում Արցախին։
Պարոն Սաֆրասյան, 44-օրյա պատերազմից հետո դուք ինչ եք նկատում Թուրքիայի քաղաքականությունում, կան որոշակի փոփոխություններ? Մենք հիշում ենք, որ Էրդողանը հայտարարեց, ասես նոր ֆորմատ Ռուսաստանի հետ տևական ժամանակ բանակցելուց հետո, որին մենք դեռ կանրադառնանք, հայտարարեց 3 գումարած 3 ֆորմատի մասին, այսինքն Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներ, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և 3 հարակից տերություններ՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան։ Ըստ էության Էրդողանը ասում է, որ այս 6 երկրներով պետք է որոշենք Հարավային Կովկասի ճակատագիրը, նոր առաջարկությամբ հանդես եկավ, և մյուս կողմից գնահատականներ են հնչում, ասում են, գիտեք, եթե բացվելու են հաղորդակցական ուղիները Ադրբեջանի տարածքով և Հայաստանը կարողանալու է մուտք ունենալ դեպի Ռուսաստան և դեպի Իրան, հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելը Թուրքիայի համար ինչ որտեղ նաև վնասակար կարող է լինել։ Դուք այս ամենը հաշվի առնելով ինչ որ փոփոխություններ նկատում եք Թուրքիայի քաղաքականությունում, ինչ կարող եք ասել։
Առաջինը, որ պետք է ընդգծեմ, դա հետևյալն է. 3+3 այս ուրեմն նախաձեռնությունը Թուրքիայի, պետք է մենք հասկանանք, որ շարունակությունն է այն նախաձեռնության, որով Թուրքիան հանդես եկավ 2008 թվականի ամռանը ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Պատերազմը շատ կարևոր էր տարածաշրջանի համար, որտեղ Ռուսաստանը մինչև այդ երբ, այսպես ասած, նահանջում էր Հարավային Կովկասում, ցույց տվեց, որ կարող է ինքը օգտագործել իր զինված ուժերը իր աշխարհակահաղական նպատակները իրականացնելու համար, պատերազմում, օրինակ, Վրաստանի դեմ։ Դրանից հետո Թուրքիան հանդես եկավ մի նախաձեռնությամբ, որ էլի սկզբից 3+3 էր, բայց այդ 3-ը այլ էին, առաջի 3-ը նույնն էին Հարավ-Կովկասյան հանրապետությունները։ Երկրորդ երյակը դա Թուրքիան էր, Ռուսաստանն էր և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էին, բայց թռնելով այդ իր նախաձեռնությամբ Մոսկվա, Էրդողանը այնտեղ այդ ամերիկացիներին, ինչպես ասած, ժեստ անելով ռուսների նկատմամբ դուրս թողեց, եւ նախաձեռնությունը տրանսֆորմացիա ենթարկվեց, դարավ 3+2։ Այսինքն էությունը այն էր, որ Հարավային Կովկասը Թուրքիան պետք է բաժանի Ռուսաստանի հետ, իհարկե Ռուսաստանը դա չընդունեց։ Հիմա արդեն այդ երրորդը Թուրքիան փոխել է, օգտագործում է Իրանին։ Ես համոզված եմ, որ այս նախաձեռնությունը նույնպես ռուսների կողմից կմերժվի, որովհետև նրանք ցանկություն չունեն իրենց աշխարհակահաղական ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, անավանդ երբ այստեղ տեղակայել են իրանց զինված ուժերը որպես խաղաղապահ ուժեր, կիսել ուրիշների հետ։
Եթե փորձենք ընդհանրացնել, պատերազմից հետո Թուրքիան ինչ է ուզում Հայաստանից։
Ես համոզված եմ, որ Թուրքիան Հայաստանի վրա ճնշումը կուժեղացնի մի որոշ ժամանակ հետո այս զորավարժությունները, դրանից հետո որոշ ժամանակ հետո մենք կտեսնենք Թուրքիայի կողմից քայլեր, որոնք կնշանակեն Հայաստանի վրա ճնշման ուժեղացում։ Այսինքն Թուրքիան կցանկանա, օգտվելով Հայաստանի պարտության հանգամանքից, կորզել այն զիջումները, որը ինքը ակնկալում է արդեն տասնամյակներ Հայաստանից։
Ցեղասպանության հարց, սահմանների ճանաչում և Ղարաբաղյան խնդիր։
Այո։
Ինչ տեսանք մենք պատերազմի ժամանակ, մենք տեսանք, որ չնայած թուրքական զինված ուժերը բավականին բարձր մակարդակով պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, հատուկ նշանակության ուժեր մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության դեմ ռազմական գործողություններին, տեսանք ռմբակոծվեց Վարդենիս քաղաքը, այլ սահմանամերջ շրջաններ, Արցախը բնականաբար չհաշված։ Ռուսաստանից որևէ այսպես հակազդեցություն ակտիվ մենք չնկատեցինք, դեռ ավելին պատերազմի ժամանակ բանակցում էին, պատերազմից հետո հատկապես Մոսկվան և Անկարան բանակցում էին և պայմանավորվեցին, արդյունքը եղավ ռուս-թուրքական հայտնի մոնիթորինգային կենտրոնը, որը պետք է հսկի խաղաղապահ առաքելությունը Արցախում, և շատերին սա հիմք տվեց համեմատել 100 տարի առաջվա Լենին-Աթաթուրք պայմանավորվածությանը։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանը ինչու համաձայնվեց, որն է Ռուսաստանի նպատակը, որպիսի անուղակի կերպով ինչու ոչ հարկադրել հայերին հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղ այդ 7 շրջաններից, հարակից 7 շրջաններից։
Ինչ վերաբերում է ռուս-թուրքական հարաբերություններին, այո, 100 տարի առաջ Լենին Աթաթուրք գործարքի արդյունքում Հայաստանը բաժանվեց ըստ էության բոլշևիկյան Ռուսաստանի և Քեմալական Թուրքիայի միջև, բայց այս ժամանակ իրադրությունը սկզբունքորեն տարբեր էր, և Քեմալական Թուրքիան և բոլշևիկյան Ռուսաստանը ունեին մեկ թշնամի արևմուտքը։ Հիմա իրադրությունը այլ է, հիմա Թուրքիան մաս է կազմում արևմտյան և աշխարհի, իհարկե ոչ լրիվ, և արևմտյան ռազմաքաղաքական դաշինքի, ՆԱՏՕ-ի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շատ սպես կարևոր դաշնակիցն է տարածաշրջանում։ Այնպես որ իրադրությունը այլ է հիմա, և երկրորդ հանգամանքը, ժամանակակից Ռուսաստանը, դա ոչ ցարական Ռուսաստան է, ոչ էլ սովետական միություն է, ինքը հնարավորություն չունի, ռեսուրսներ չունի այնպիսի կոշտ քաղաքականություն վարել, ինչպես այդ պետություններն էին վարում Թուրքիայի նկատմամբ, և դրա համար ստիպված է որոշ դեպքերում որոշ սպես զիջումների գնալ Թուրքիայի։ Դե, օրինակ Սիրիայում Ռուսաստանը կախված է Թուրքիայից, Եվ այս առումով Ռուսաստանի քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ ունի հետևյալ առանձնահատկությունը. Հնարավորինս կարևոր խնդիրներում չեն զիջում ռուսները թուրքերին, ավելի այսպես ոչ կարևոր իրենց տեսակետից,
օրինակ Ղարաբաղյան հարցը,
Ղարաբաղյան հարցի կոնկրետ հետևյալ հանգամանքներում Էրդողանի կարևորագույն նպատակներ, երբ ինքը այս պատերազմը այսպես մտավ պատերազմի մեջ, ղեկավարեց եւ այլն, որ երբ որ տեղակայվեն խաղաղապահ ուժեր, լինեն համատեղ ռուս-թուրքական խաղաղապահ ուժեր. Ռուսները դա թույլ չտվեցին, դա մեկ։ Երկրորդը, նրանք դրանից հետո սկսեցին շատ այսպես մեծ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, որ մոնիտորինգային կենտրոնը համատեղ, որ Աղդահում ստեղծվում է, իրավունք ստանա մոնիտորինգ անցկացնել Արցախի տարածքի վրա, մտնելով Արցախ։ Ռուսները դրան էլ չհամաձայնվեցին, այսինքն միայն տեխնիկական միջոցներով, օդից եւ այլն։ Այսինքն այս երկու խնդիրներում ռուսները չզիջեցին։
Բայց գլխավոր խնդրում ինչու համաձայնվեցին, որպեսզի ինչու անուղակի նպաստեցին, որպեսզի հայկական կողմը թողնի այդ շրջանները, թողնի Հադրութը, թողնի Շուշին։
Չեմ կարծում, որ նրանք դա հատուկ նպատակով դա արեցին։ Ուղղակի ստեղծված իրադրություններ, ես չեմ ուզում ընդհանուր այդ իրադրությունը գնահատեմ, դա ռուսների ցանկությունը չէր։ Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանին ավելի ձեռք է տալիս լինի Արցախը հնարավորինս, իհարկե ռուսական խաղաղապահ ուժերի ներկայության պայմաններում, հնարավորինս ավելի կենսունակ։
Պարոն Սաֆրասյան, ինչ զարգացումներ եք սպասում դուք տեսանելի հեռանկարում Հարավային Կովկասում Արցախի Հայաստանի ուղղությամբ?
Հարավային Կովկասում իհարկե ռուսական կողմը կփորձի ամեն կերպ պահպանել այն առավելությունը, որ ինքը ստացավ, այսինքն տեղակայելով իր խաղաղապահ ուժերը։ Թուրքական կողմը եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կփորձեն հնարավորինս ավելի այսպես լիարժեք, ավելի լայնածավալ օգտվել մեր պարտության արդյունքներից, ճնշումը Հայաստանի վրա ուժեղաց եւ կորզելով այն սպեզիչումները, որի մասին մենք խոսեցինք։ Կարծում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, ինչպես այլ տարածաշրջաններում, այնպես էլ Հարավային Կովկասում Բայդենի նախագահության օրոք կփոխվի։
Ինչի նկատի ունեք։
Ամերիկան ավելի ակտիվ քաղաքականություն կսկսի վարել աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ակտիվացումը Հարավային Կովկասում իհարկե կառաջացնի որոշակի նոր խմորումներ, որտեղ դրա հետ պետք է մենք նաև համադրենք այն մոտեցումները, որ կան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ներկայիս ադմինիստրացիայի կողմից Թուրքիայի նկատմամբ, որոնք ավելի անբարենպաստ են Թուրքիայի համար։ Ինչպես որ բավական այսպես զարգացումներ կլինեն, խմորումներ կլինեն մեր տարածաշրջանում։
Վերջին հարցը, ձեր կարծիքով Հայաստանը ինչ քաղաքականություն, ինչպիսի քաղաքականություն պետք է վարի Թուրքիայի նկատմամբ, Ադրբեջանի նկատմամբ։
Գիտեք, իմ ընդհանուր գնահատականը հետևյալն է, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է ունենա որոշակի հիմնավորում, որը մինչև հիմա չի ունեցել։ Այդ հիմնավորումը պետք է, այսպես ասած, մեր տեղը աշխարհում առանձնացնի, եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համարում, որ մենք սկսենք իրականացնել արտաքին քաղաքականություն հիմնված ազգային արժեքների վրա, արժեքային արտաքին քաղաքականություն։ Սա մի նոր երևույթ է եւ որպես տեսություն միջազգային հարաբերությունների տեսությունում եւ որպես պրակտիկա, որ մենք կարողանանք ցույց տանք աշխարհին մեր առանձնահատկությունը, մեր ամբողջ այդ մշակութային, քաղաքակրթական ժառանգությունը եւ այլն։ Մեզ մարդիկ իմանան, մարդիկ ասելով ուրիշ պետությունները, ոչ թե սովորական մի փոքրիկ պետություն Հարավային Կովկասում, Ռուսաստանի ազգության տակ եւ այլն,
այդ խորհրդային մի երկիր, որպես
այդ խորհրդային, որը, այո, շատ ճիշտ է, այլ նաեւ մի երկիր, որը որոշակի քաղաքակրթական ավանդ է բերել համաշխարհային քաղաքակրթությանը։ Սա շատ կարեւոր է, սա շատ կարևոր է արժեքների, ազգային արժեքների վրա հիմնված արտաքին քաղաքականություն, եւ դա նշանակում է պետք է մենք մեր քաղաքականությունը ավելի խոր իմաստավորենք։
Պարոն Սաֆրասյան, շնորհակալություն ձեզ այս հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։